Virðulegur forseti. Það er fagnaðarefni að þetta frumvarp skuli nú vera komið hér til annarrar umræðu í þingsal. Frumvarp til laga breytingar á lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Þetta frumvarp hér endurflutt, það var flutt hér fyrst á 149. þingi. Og flutningsmenn eru eins og fram hefur komið fulltrúar í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, en fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sem hefur haldið utan þetta mál af mikilli einurð og einbeitingu og það er ástæða til að þakka henni sérstaklega fyrir það. Markmið þessara laga frá árinu 1999 var upphaflega að styrkja innlenda kvikmyndagerð með því að endurgreiða tiltekið hlutfall framleiðslukostnaðar sem til félli hér á landi. Með þessu átti að gera þetta að Íslanda fýsilegum kosti til framleiðslu kvikmynda og sjónvarsefnis, auk heimildarmynda og laða að kvikmyndagerðar fólk og það hefur tekist svo sannarlega með aldánaverðum og glæsilegum árangri. Það hafa orðið straumhvörf í þessari grein að svo mörgu leiti. Endurgreiðslur hafa sem sagt staðið innlendum og erlendum aðilum til boða ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði sem að bundin eru í lög. Eins og fram hefur komið þá er þetta lög tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. En endurgreiðslur vegna kvikmynda og sjónvarsefnis teljast ríkisstyrkur og þar að leiðandi hugsaði sem tímabundið stjórntæki. Þegar lögin voru urðu til árið 1999 þar bil, þá steyttu menn á einhverjum skerjum því að ESA eða eftir gerði athugasemdur og það voru gerðar breytingar á lögunum til samræmis við okkar lagaumhverfi sem við lútum. Og þetta hefur verið sem sagt þessi tímabundna þetta tímabundna kerfi hefur verið framlengt fjórum sinnum og næst þarf að endur nýja það 2021. Það er sem sagt í gildi til ársloka 2021. Og frá því að lögin tóku gildi þá hefur þetta verið svolítið breytilegt hvert endur greiðslu hlutfallið hefur verið og fyrst til að byrja með var hann 14% og var nú komin í 25% en hefur á þessu árabili verið nokkuð varíðinandi. Á grundvelli þessara laga eins og hefur komið fram er hægt að fá endur greitt 25% af framleiðslukostnaði vegna framleiðslukvikmynda eða sjónvarpsefnis á Íslandi og hafi meira en 80% af þessum framleiðslukostnaði fallið til hérlendis er jafnframt endurgreitt 20% af þeim framleiðslukostnaði sem tilfellur á hinu evrópska efnahagssvæði sem er þýðingarmikið atriði í þessu samhengi sem við tölum núna. Virðulegu forseti, í október síðan skilaði ríkisendurskoðun ágætri skýrslu endurgreiðslu kerfi kvikmynda. Þar sem framkoma ýmsa tillögur úrbætur og staðgóðar tölulegar upplýsingar og Ríkisendurskoðun kemur þar meðal annars með tillögur til úrbóta í fjórum liðum. Það kemur fram í skýrslunni að á þessu árabili frá 2001 til 2018 hefur verið endurgreiddur 9,1 milljarður króna vegna kvikmyndagerðar, tæplega 4,5 milljarður til innlendra verkefna og rúmlega 4,6 milljarða til erlendra. Samtals 257 verkefni á árabilinu 2013-2018. 84 kvikmyndir, 115 verkefni á sviði sjónvarsefnis og 58 heimildarmyndir. Þetta er stórkostlegt atrið og stórkostlegt innlegg í íslenska menningar starfsemi og hátækni vættan geira í eiginlega. Og það má segja að á þessu árabili sem sagt hafi orðið samfelld aukning á þessari endurgreiðslu vegna íslenskra kvikmyndagerðar tók sérstakan kipp árið 2011 og hefur vaxið jafnt og þétt síðan má segja. En það eru þetta blikur á lofti. Og eins og framkom í andsvari hér áðan, þá veru nú verulegur niðurskurður í þennan málaflokk og það áhyggjuefni og því þarf að snúa við sem fyrst því að þetta mikilvægt atriði. Þetta eins og framkom í andsvari háttvirts þingmanns Ágústar Ólafs Ágústssonar, þá þetta auðvitað geiri sem að leiði svo margt af sér, býr til tækifæri, býr til þekkingu, býr til möguleika fyrir ungt fólk. Því að vinsaldir Íslands eru alltaf að aukast og það má segja að 2014 og 2016 þá nam þessi endurgreiðsla yfir milljarði hvort árið og það er hæðir. Þeir sem starfa í þessum geira, það er að segja heimildarmyndagerð, kvikmyndagerð og gerð ýmislegt sjónvarpsefnis, telja að endurgreiðslukerfi sé auðvitað afar mikilvægt og hafi verið eins og vítamínsprauta fyrir kvikmyndagerð, kvikmyndalist á Íslandi, því þetta listform og ávinningurinn fyrir samfélagið eru þetta gríðarlega mikill og við erum að eignast bæði fólk sem kann til verka við handritagerð í auknum mæli, við erum farin að framleiða vandað sjónvars og kvikmyndaefni sem að lítur viðurkenningar allan heim og þá bæði við handritsgerð, kvikmyndatöku og auðvitað tjáninguna, túlkunina og leiki í þessum myndum. Þetta er allt saman ferli og skóli sem tekur tíma að ná tökum og við erum að ná þetta aðdáunarverðum árangri. Það er því ekki neita að aðra listgreinar eru farnar að horfa til sambærilegra fyrirgreiðslu eins og til dæmis á sviði tónlistar. Það eru þetta eins og ég nefndi aukin umsjöld sem að byggst það upp í varandi þekkingu og reynslu í þessum geira og þegar stór verkefni berast inn landsins þá gefst tækifræðu til þess að tækjavæða þessa grein bæði með þekkingu og tækni og við erum að eignast hugsanlega stórt kvikmynd að vera á Íslandi sem er kannski fyrst og fremst þess að þakka að við höfum greitt götu þessara greinar sem er hátæknuvætt eins og ég nefndi, hún er fersk og lifandi og höfðar vel til ungfólks sem stöðut leitar fjölbreytilegra menntunarkosta og þeir gefast bæði hér heima orðið og erlendis. Nú eins og framhefur komið virðulegur forstir er kvikmyndagerð ung listgrein á Íslandi og það var ekki síður við frændþjóður okkar og vini í Færeyjum og í Grænlandi þar sem er mikill og vaxandi áhugi og frjór jarðvegur fyrir þessa grein. Þetta er atvinnugrein í vexti sem við ættum að styðja við með ráðum og dáð og þegar Grænland skoðað þá er þetta auðvitað mikið hagsmunaatriði fyrir okkur líka. Við getum miðlað þekkingu okkar og reynslu og veitt þeim þjónustu og haft að því mikinn hag. Því er óhætt að halda fram að auðvitað Færeyjar og Grænland, þetta eru yngstu kvikmyndaþjóðir Norðurlanda. Fyrsta alvöru færeyska leikna kvikmyndin sem gerðar heitir Atlantic Rhapsody og hún var gerð árið 1989. Og það var meira segja hvern leikstjóri færeysku sem að stjórnaði henni. Og ný kynnslóð af færeysku kvikmyndagerðarfólki sem og aukin áhugi erlendra aðilaði á Færeyjum sem tökur vettvangi hvatti færeyinga til þess að setja á laggirnar kvikmyndamiðstöð. Filmshúsið sem því er alltaf fjárfæsta í innlendri kvikmyndagerð, efla erlenda fjárfæstingu í kvikmyndum og markaðsetja færeyja sem vettvang kvikmyndagerðar. Og þeirra varði tölvunum fjármunum í þetta verkefni. Eins og við vitum, þá eru íbúar í Færeyjum ekki margir, þeir eru 50.000. Og það er að finna eitt framleiðslu fyrirtæki í kvikmyndagerð og eina sjónvarstöð auk fræðslumiðstöðar í kvikmyndagerð Klippfisk og það hugur í frændum okkar sem vinna því fullum fetum að styrkja innviðina og stuðla að sjálfbærni í færiskri kvikmyndagerð. Því það ánægjafni að við skulum taka þessu svona vel að gefa þeim kost hugsanlega á því að vera undir þessum hatti með okkur. Grænlanda sér heldur ekki langa kvikmyndasögu. Því fyrsta grænlandska kvikmyndin var gerð árið 2009. Fyrsta leiknamyndin. Landið auðvitað hefur lengi verið og lengsta hluta sjálfsagt kvikmyndasöguna verið vettvangur fyrir könnunarleiðangra og myndatökuleiðangra á stórkostlegri náttúru. Þar hafa verið gerir vísind á náttúrulífsmyndir. En þetta með að kvikmyndagerð sem listform er að verða stöðuð vinsælla líka í Grænlandi. Þar er kjarnir sem að takast á við þetta af innlendum aðilum að annars leikstjórn og framleiðslu kvikmynda. Það gerist raunna fyrst árið 79 að grænlendingar stjórnuðu fyrst og framleiðtu sína eigin mynd og síðan hafa menn verið að vinna stuttmyndagerð á innlendum vettvangi á Grænlandi en þar er þessi þróun komin skammt á veg. Kvikmyndaháttíðin Greenland Ice er stærsti vettvangur grænlandskar kvikmyndagerðar og kvikmynda Grænland. En hvorki færeyingar eða grænlendingar eru aðilar að EES eins og fram hefur komið og því fæst kostnaður vegna kvikmyndagerðar og þessum vettvangi ekki endurgreiddur að neinu leyti. Og það hefur komið fram hér hjá fyrsta flutningsmanni meðan annars að þetta hefur áhrif á forgangsröðun og staðsetningu verkefna hjá kvikmyndagerðarfólki. Það er alveg ljóst. Virðulegur forseti, ef þetta frumvarp verður að lögum, eru miklar væntingar að breyting verði á að þessu leyti. En það er megin tilgangur þess að sá að búa til hvata fyrir kvikmyndagerðarfólk til að ráðast í kvikmyndaverkefni á Grænlandi og í Færeyjum. Herra forseti, ég tel að það sé góðu bragur á því að samþykkja breytingar á lögunum að þessu leyti. Það hefur má segja að þetta frumvarp hafi yfir sér gæsku og skynsemi og hagkvæmni sem allir aðilar munu njóta góðs af.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.